እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብዘለኹም ኮንኩም ረኒና ሬድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ። ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ መደባትና፣ ብዝሓለፈ ዘይዛዘምናዮ መደብ መንእሰያት ነይሩ። ናይቲ መዛዘመ መደብ ሕጂ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ንሱ ንክትሰምዑ ንክትዳምፁና ብትሕትና ንሓትት። ሰናይ ፀኒሒት።
ሰባት ያው ግዜ ብምውሳድ ከምኡ ከዓ ፀገሞም መጀመርያ ብምፍላጥ ከምኡ ከዓ ካብ እግዚኣብሔር ብዝርከምት ማለት እዩ ሰዓትና ክብድበና ኢሉ እዩ። ያው ንፃንሓዮ ፃንሒት ሕፅር ኣቢልኸን ማለት ፍርየ ኣነኣኹን ርኤክ ነይረ እንዳም ኣብ ወሳኒ ኣብ ምግቢ እክ ነገራት ናሰራኺ ርኤክ ነይረ ከምኡ ከዓ ያ ኣብ ካውንስሊንግ ነይረ እያ ካእ ማዓልቲ ከባቢያም ነበርካ ኣይነበርኩን ኣነና ምናልባት ግን ኣሕፅር ኣቢልኩም ሃብትሽ እውን ኣሕፅር ኣቢልኩም መልእክቲ ትመሃላለኩሞ ዳሓራይ ናይ መወዳእታ ንሰማዕትና መልእክቲ ኣመሓላለፍና ንኣፀይና ኣሕፅር ኣቢልኩም ካብቲ ዘሎ ነገር ወሳኒ ትብርዎ ነገር ትገልፅና
ፍሪ ወጀምሪ። ስለዚ ኣይ ዝተጠየቀ ጥያቄታት ልበዝሕ ብደንብ ዘርዚሮምዎ እዮም። ያው ኣብ ተወሰነ ክትሳሰፍሉ ፎከስ ስለዝገበሩ ኣስፍሕ ቢሎም ስለዝገለፁ እዩና ኣብ ኩሉ ግን ኣጋጣሚ ሞወደሞ መጀመርያ መዓልቲ ዝና ነፃ ናፅዒና ምርመራ ንጅምር ከለና ኣብዞም ናቹራል ሪሜድስ ንብሎም ተፈጥሮ ዝዘጋጀ እዩ መድሓኒ
ተፈጥሮዊ ፈውሲ ማለት እዩ።
ብተፈጥሮዊ ኮኑ ኣብ ገዛና ቀልል ወሉ ሲምፕል ሆምሜድ ንብሎም እዮም። ካልእ ኣይኮነን ኣብ ገዛና ዘለው ንምግብነት እንጥቀመሎም። ነገር ግን ከመይ ጌርና ባዕሎም ተይበሰሉ ተይሞቱ ብሂወት ዝሃለ ለኣና ሂወት ከመይ ገይሮም ሂዮምስ ክፍውስና ይኽእሉ ዝብል እሳቶም ኢና ላ ተጠቀምና ነርናና ዝግጅት ክፍሊ
ዱሳት ሰዳሊ ነርክና ተወሰኑ ዱሳት ንገርና ምንታይ ሰማዕት ክነቅርበስልና ማለት
እንግዲህ እቶም ነዘጋጀናዮም ጁሳት ተኸዝለልክዎ እዮም ንምግብነት እንጥቀመሎም እዮም እቶም ጁሳት ብምልኦም ማለት እዩ። ፃዕዳ ሽጉርቲ፣ ቀይሕ ሽንጉርቲ፣ ካሮት፣ ቀይስር፣ ሎሚ ነይሩ፣ ዝንጅብል፣ ድንች፣ ጎመር እዚኣቶም ብምልኦም እንግዲህ ሰብ ክገርሞ ይኽእል እዩ ማለት እዚኣቶም ፀብሒ ንበይ ጁስ ይበሃሉ ድዮም
ፍሓም ውን ርአ
ብላክ ጁስ ንብለሱ እዩ እንግዲህ ከሰል ወይ ፍሓም ንብሎ ትግርኛ ማለት እዩና እዚኣቶም ሲ ሃሚ ጌርና እዚኣቶም ፀብሒ ንበይ ሃሚ ገይሩ ጁስ ዶ ይኮኑ ኢሉ ሰብ ክገርሞ ይኽእልና ሓደ ፍሉጥ ከምዚ ዓይነትና ሕክምና ናተፈጥሮ ሕክምና ክሕክም ንኽእል ዶክተር ሰማዕዎ ሞት ሎሎሲ ኣብ ድስቲ ውሽጢ እዩ ኢሉ ምክንያቱም ንሞተ ነገር ኢና ንበልዕ ሽንኩርቲ ከይትረአ ሕዚ ኣብልያ ናብ ሞያ መለክዕ ዋላ ኢና ንገብረና ሓዊ ብደንብ ቀሲልዎ ንበልዖ ነገር ንሞተ ነገር በሊዕና ንሞተ ሂወት ኣይንፅበይና። እንግዲህ ኣሕና ደሞ ብካሊእ መንገዲ ክነርኢ ዝሞከርና ጌታ እዩ እዚኣቶም ሓውተይ ወቕዖም ብጁስ መልክዕ ምንም ሓውተይ ንኽኦም ቀጥታ ክስተ ይኽእል እዮምና ክዝርዝር ይኽእል እየ። ለምሳሌ ካብዞም ንረኣ ብዮም ኣንቶ ላዘርዘርና ርና ካሮት ለምሳሌ ነሩና ካሮት ጁስ ሰሪሕና ኢና ወዶ። ስለዚ ካሮት ብባዕሉ ቫይታሚን ኤ ዘለዎ እዩ ንዓይኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ንብሎ ዓይነት መማረፂ እዩና።
ስለዚ ካሮት ኣልዕልካስ ሕፅበ ብልካ ትጥሕኖ
ማለትዩ ብጥሓን ጥራሕ ይኮነ ይባይዘወይ ክብላዕለ ይኽእል እዩ ብጥበለ ግን ሞር ሓደሓደ ግዜ ቀጥታ ምውሳድ ንደሊ ተለና ግን ጥሒና ለብጁስ መልክዕ ለንሰትዮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ለኣና ጠቃሚ ዝኾነ ነገር እዩ ኢቨን ንጉበት ለብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ። ካብኡ ባሻገር እንደገና ደግሞ ሰባት ብዙሰዓት እዚ በተለይ ኣብ ኣጓላት መብዛሕትዩ ንሪኦ ተለና ክብደት ለብጣዕሚ የሉ ችገራ ሮቢደ ከምዚ ኮይነ ይብላና ክብደት ባላንስ ዝገብር እዩ ካሮት ብጣዕሚ ጠቃሚ ነገር እዩ። ግዲ ቶሎ ቶሎ ንእሽተን እሽተን ብቻ እየ ክብልና ካብኡ እንደገና ደግሞ ቀይስር ለምሳሌ ለንርኢ ንኽእል ኢና ቀይስር ልቃዕ ተመሳሳሊ ክብደትና ንባላንስ ክገብር ይኽእል እዩ። ካብኡ እንደገና ደግሞ በተለይ አፈሪድ ሰዓት ወርሃዊ አለባት እንደ ለዙና
ወርሃዊ
ጽጌያ ነው አቆም ሰዓት ለጣም እየጽቡ ብጅስ መልካም ሰቸው ለቀና ጥሂና ማለት አንድ ባለ በጣም እየሰቸው ነው የቀደም ከዚህ ተቀመልና በጣም ተቃም ነገር ነው ማለት ነው። ቀይ ሽንኩርት ንርእን ፈሊና ቀይ ሽንኩርት በጣም ሐሪፍ ነገር ነው ለግፊት ስሪ ሚክስ ተውሂለው ዝንጅብልና ንጻዳ ሽንኩርት በሐደ ፈጪና ታይልባል ግፊት ግፊት በጣም በዛት ይቆማል ለኳን
ማለት ነው
ወጻውት እንደምታሉ ነው ለውካዚ ንጥቃም ፈሊና ግን ቀይ ሽንኩርት ነው አልፍ ላይ ቢላል እንደርየተልና ግን አለርጂ ብዙ ጊዜ አለርጂ ዝብሮካይትስ ነው ታይልባል ፍሉ ነው ነው ዙ ጉንፋን ታይነር ሰዓል ነው እና ምትንፋስ አብዚ እና ምትንፋስ ችግር ለለው ሪስፓራቶሪ ነው ለደገና ደግሞ እና ምትንፋስ ሲስተም ነው ለዚህ ከስተካከል ድህልዩ ማለት እንግዲህ ቀይ ሽንኩርት ላይ አትገዛ ይለኝ ወደ በጣም ይደስ ልብ ነገር እግዚአብሔር ላይበልና አዲስ ነገራት ይጠየቀናል ኩልሻ እንደልየም አገዛና ለምግብነት ምጥቀመሉ
ነገራት ብቻ ጠፎ ነገራት
ኤግዛክትሊ አጠቃቀሙ ብቻ መቀየር ነው ከይሞት በህይወት ላይ በወሲብ ላይ ህይወት ከሆነና ምድዋል ስለዚህ ሰላጣ መልከለ ከቲፍ ለሐውት አይነቆ ምጥቀመልና ስለዚህ አለርጂክ ለችግር ሰብ ኢቭን አስሚ ተፈላሉ እዚያቱም በጣም ጠቃሚ ነው ለነገር ይባላል እዚያቱም ነገራ ሬት ነው ያለው ምሳሌ ታይን ወራ ወራ ከዚህ በጣም ሁሉ ነገር ልጠቅም ነገር ነው እንዶ ሀደ አሐዌ ቀጥም በረከት ከልዕሎ ሊሩ ኪንታሮት ይደል እልስል ነበርይና ሶ ከዚ ዙ ዝልግልጉ ታምሲ ጌርና አውጺና ናውሽጢ ነገር ወደኛ ዝናውሽጡ ዝልግልጉ ሰቀሰብልና አውጺና አስተካክልና ቀጥን ልበለት ቆሪጽና አፍሪጅ አግሚጥና ያጣም ቅስቅስ ክትብል ጌርና በጣም ክትዝህል ጌርና ደሃር አፍት ኪንታሮት ለውሽጥ ድምጥቃ ሪሊፍ ይወልና ካው እንደገና ፈውስለ ምጥቃም ነገርና ማለት ነው። እዚአቶም ቅድሚ ህክምና ለሆነ ነገር ከዚ ህክምና ይንገብ ይታዩ ተህማም ክፍለክ እንደ ወላ ለመርመራ እንጥቀመልና ከይደው ሰባት ህማሙን ፈልኩ መጹ እንጥቀመልልኝና ማለት ስለዚህ አይድሊ ማለት አይሆነ ግን ቦታ ነው
እዚ ሐደ ሰብ ሹከር ማለት ህመም ሹከር እንደህ ይዝዎ ከተማሩ ይሮ ይፈልጦ ማለት እንተና አሰ ክልክ አንየውት
ይደሙ ክልክ አንየው እንደገና ደግሞ በጣም ለዓለ ደረጃ ካፍቱ ኖርማል ለወጸተ ኮይን ለዋዕሉ ለህክምና ክትትል ከብል ይለክ
ግዴታዩ ምስተሐከምካ በተፈጥሮ ግን እዚህም ዘያርካ ታው
ይደርሱ ስለዚህ ሁሉ ነገር ግን ታዩ ትና እግዚአብሔር መንገድ ምፍታል ይማለት እግዚአብሔር ከመልዕለ ለክንፍውስ ለለሃበና ነገር ስለሆነ ላበላዓና ለንፍውስ ለምን መድኃኒት መስለስ ስለሆነ እግዚአብሔር ለሃበና ነገር ምጥቃምና ሙሉ ለሙሉ ምስጋና ለእግዚአብሔር ማህር
አሜን እግዚአብሔር ባርክ ፍሬ አህጽራ ቢልፈይ ያቤ ያቦታ
ለምጀመረ ማልቲ ዲአምና ይጣና ኤክስፖርት ዘጋጅ ተለው ምስፈረከት አውዲ ምን ምካር ካውንስሊንግ ቦታና ነውና ዲአካውንቲንግ አብነት ቀመረም መንገድታት ሐደ አርባተ ስቴፓት ነው ካቶን ሐደ መጀመርታ ህማም ምፍላጥዩ ካል አይንደገና ነት ህማም መበገስ ኮን ይሆን እና ፈልየም ነገራት ሙጋድ መጀመርታ ካው ተሳልፈይ ካ ነት ህማም ከጋልጥና ይሆን ይሆን እና ንጹህ ባህሪያችንና ሀቢታትና ንነውሩን መንገድ ምስተኸካል ትራው አይንደገና ላይ ተፈጥሮ መፍትሄታት ንጥቃም እና ንኸተልየማ ቀድሚ ጎይና ናት ተፈጥሮ ይኸዲ መጀመርታት ህማም ታ ይምጽኡ መበገስታት ኢና ንስተኻኸል ድሕሪ መበገስታት ምስተኻኸልና ኢና ናብና እግዚአብሔር መንገዲ ናይ ተፈጥሮ መንገዲ ንጥቀምና ተሰሓት ኣረኣያ ሓደ ሓደ ግዜ ክፍል ይኽእል እዩ ማለት ሓደ ሰብ ሓሚሙ ከብ ድሕምዎ ፍሓም ስለልሰተ ፍሓም ላክቶስ ስለልሰተ ይሕሾ ማለት ይኮነ ታይት መንስ እዩ ታይት መበገስ እዩ
ክመብመር ኣለዎ ማለት ነው
ሱፈሊጡ ለትለምጠሉ ምክንያታው ጊሉ ተሓል ተመል ሓንዲት ነጥቅ ካሊኸዩ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ነበረ ቦታ ኣብ ናይ ፖለቲክስ ኣሰራርሓ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ኣብ ቆርበትና ከም ሕበጣት በር ምቅፃል እንስሳታት ዝተፈላለዩ እንስሳታት ክነክሱና ከለዉ መፍትሒታት ንምገርና መዘጋጂ ዓይንና ኣብ ልሕመና ግዜ መገጣጠሚና ኣብ ልሕመና ግዜ መፍትሒታት ከመይ ጌርና ነዘጋጂ እናሰራሕኩ ነረ እና ተፈጥሮዊ መንገድታት ነጥቀም ንኽእልና ንኣብነት ፍሓም ርስዓት ናይ ምውጋድ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ዓይኒ ብፖሊስስ መንገዲ ጠቂምና ዓይንና እንትን ክብሎ ይኽእል እዩ ካሊእ ኣብ መገጣጠሚ ዘሎ ሕመም ቀሊል ጥቅል ጎመን ኢና ንብሉ ለህመና ቦታ አዘጋጅና ታይባል
ከቲና
ተሁን አው ጋር ብጨርቅ አሲርና ዘለህመና ቦታ መቆማት መፍትሄ ሆነ ነገር ይቻል ይሆንስ ካዝ ለህመና ጥይት ሊፍ ከነ ይሁን ሰልጠና እንግዲህ አው ሰለስተ ማዓት እግዚአብሔር መሳና ስለነበረ እግዚአብሔር ብጥዕና ጌርና ተባክና እግዚአብሔር ክናሮም እግዚአብሔር ስለተሐተሰነ
አሜን
አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ካፍተ ሸኻ ታሪካን ያኻ ናይ ሞዳታና ኸኸ ከም አና አው ምኸር አግልግሎት አው ጀሰን አው ተፈጥሮ መድሃኒት ማህ አው ክልተ ሰርሐን ካለኻ ስፖርትን አው ሰርሐን የረ ሁሉም ገልጾማ ከን ፍትሞ ወዳታ ለህና ከምት ዞሮ ያጣቶም ህማም ታይመንጽ ምኻኑ ከመቃ ሕክሙ ኸም ዘለው ነገርና ወዳታ ግን ንስንየም አብ እግዚአብሔርና ናምልክታ እግዚአብሔርና ናምልክታ እና እግዚአብሔር ናይ ፍርዓት አምላኽ እዩ ናይ ጠና አምላኽ እዩ ከምኻ መድሕኒና ስለዚ ሙሉእ መድሕን ዘላ ምንታይ ኣብኡ እዩ ናብቲ ፍልጠትና ወይ ኣብቲ ዘመና ሕክምና ክኸረስ ኣብቲ ኩሉ ዝፈጠረ ትኩሉ ከእትን ዝኽእል ምድሓን ከዓ ኮይኑ ብቻ ዝኾነ ኣምላኽ ኢና ናብኦም ነፋልጡ እሱ ንኽብሉ ስለ እግዚኣብሔር መለካፍታ ከሎ ከምኡ ከዓ ፍቅርን ኣብትናቶ ምሕረት ከዓ ክተኣማማኑ ከምኡ ከዓ ምስዓቱ ምርክብ ከሎም ኢና መወዳእታ ንዕድሞም ማለት እዩ። ስለዚ ዝገርም ስራሕ ነርና ናይ ሰባት ከም ክርስቶስ ፍቅር ዝተለዓለ ኣገልግሎት ንሃብና ነርና ኣሁን እግዚኣብሔር ብዓወት ወዲእና እና ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣብዝተፈለ ኣብ ሂወትና ውን ዘህር ተረዲእና ብቃቱ ተኮይኑ ንሰርሐሉ ንኽእል መገዲ ይህሉ እዩ እና
ኣሜን። እግዚኣብሔር ይሓግዝኩም፣ ንኣምላኽ ይሓግዝኩም። ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። እዚ ተወሰነ ይኹም ተዛሪብኩም እርግጠኛ እዩ ኣብቲ ምስኻርኩም ብጣዕሚ መንጎ ህዝቢ ክትኮኑ ከለኹም ብዙሕ ነገራት ከም ተግባራዊ ከም ተዘብሩ ተስፋ ንገብር። እቲ ናይ መጀመርታ ይኹን እቲ ናይ መወዳእታ ግን ሰብ እግዚኣብሔር እምነቱ ክገብር እዩ፣ ሰብ ኣብ እግዚኣብሔር ክድገፍ እዩ። ካብኡ ኣካላዊ ጠንነት እውን ጥዑይ ምዃን ከመገይሩ ከምሰርሕ ከምዝኽእል መንፈሳዊ ነገር እውን ከመገይሩ ከምዝሰርሕ ንርኢናና። ዋኑ ግን እቲ ኩሉ ነገር መምለጢ ናብቲ ዓብዪ ዝኾነ ኣምላኽ ንፅጋዕ እዩ ጥና። ካብኡ ካሊእ ከዓ እዚሓና ብዛዕባ ጥዕና ኣብዚ ንመኻኽር ከለና ሳይንስና ጥዕና እናተዳፋዕና ይኹና እዚ ከዓ ብደንብ ጌርና ክንረግፀሉ ኣለና ማለት እዩ። ሰብ ክሕከም እግዚኣብሔር ላዳለዮ መንገዲ እሱ እውን ማለት እዩና። ትሕከም ሕማምካ ምስ ፈለጥካ ግን ተፈላለዩ መንገድታት ኣለውና ብቆኦም ተጠቂምኩም ሂል ትኾኑ ትኽእሉ ይኹም ኢልኩምኩም ተምህሩ እንግዲህ ካይድኩምሉ ማለት እዩና። ስለነረና ፃንሒት ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዚ ከንውድእና ንግደር ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ባርኩም። ተስፋ ንገብር ቀፃሊ ዓመት ከዓ ብፍረ ማለት እዩ ብብዙሓት ተጠቂሞም ደሓን ኮይኖም ሰባት ንሪኤሉ ዘመን ይኹነልና። ሰብ ኩሉ ብጥዕና ንነብረሉ ዘመን ይኹነልና። እዚ ኢና ንምነይ። ክብራት መደባስና ብብ ዘለኹምዎ እንግዲህ ጥዕና ይሃብኩም ናይ 2010 ሸዓት ዓመት ትምኒስና ጥዕናኹም ብኩሉ መደብ ወዶ ባካላዊ መንፈሳዊ ኣእምሯዊ ማሕበራዊ ኩሉ ደሓን ክትኾኑ ኢና ንምነይ ማለት እዩ። ና ኩለና ትምኒት እዎ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብ መወዳእታ ሓደ መዝሙር ንዝምር ኢና። ብድሕሪኡ ሓፍትና ሳሌም ነዝነረና ግዜ ብፅለት ጃ ዝመና እያ መዝሙር ንዝምር ኢና።
Jesus, it ever will come, Miss Ghana, oh, ሳሌ ለመስገነካ ዓብን ተነጊሩ ዘይውድእ ዛንታ ዘለካ ኣቦ ኩሉ ኣፍቃሮ ኩሉ ዝኾንካ ኢየሱስ ለመስግነካ በቲ ሓጢኣት ዝሰርሕ በቲ ሓጢኣት ዝዛረብ ከናፍርና ስለትናትካ ብዙሕ ክንዛረብ ክነብራ ርጉዕ ኢልና ምንም ነገር ኣይኮናን ብሒደት ደቃይቅ ብዙሕ ነገር ይፍጠር ኣብ ዓለምና ነገር ግን እትናትካ ሓለዋ ካብቲ ከበድቲ መፈንጥራታት ተሳጊርና እትናትካ ዕዩታት ክንዛተው ዒልና ኢና እሞ ስለቲ ዝተገበረልና ሓለዋ ንመስክነካ መንበኣርከስ ሕጂ እውን ክንወፅእን ከለና ቃል ጥራሕ ኣይኮነን ተቓልካ ዓብዪ እሞት ዕቤት ቃልካ ከዓ ናብ ሂወትና ክረአ ንጥይቐካ ካብዚ ክንወፅእን ከለና እቲ ትልእኸናበላ ዓብዪ ዕላምኡ ብርሃን ክንከውን እዩ እሞ ጎይታ እታ ብርሃን እዚኣ ንከይትበርሕ ኣፍ ደገ ደገና ዝቑልፍ ጸላእይ ስለ ሽሜስፊኢልካ ግንሕልና ብነገራት ኩሉ ከምዚ ጓዝ መንበሳ ካብ ገዛና ኣይፍለይን እሞ ስለቲ ሓደ ወዲ ካልካ ካብቲ ክፉእ ግዜ እዚ ብርሃንካን ጨውካን ኮይና ንክንወፅእ ዓለም ጣዕሚ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ጣዕሚ ክንከውን ብርሃን ኣብ ዘይብሉ ቦታ ከዓ ንክነንፀባርቕ ንስ ሓግዘና ኣብቲ ቅዱስ ቃልካ ከም ድብሎ ሙሴ ምሳኻ ምስተረኸበሲ ክምለስን ከሎስ የብለጭልጭ ብርሃን ነይሩ ከምዝበረ ደሚቕ ሰብ ኮይኑ ተርኢ ይብል እስጢፋኖስ እውን ከምኡ እሞ ጎይታ ምሳኻ ዝወዓለ ሰብ ከመይ ልምለስ ንፈልጦ ኢና ጎይታ ምሳኻ ውዒልና ንዓለም እነንፀባርቆ ደስ ድብል መብራህቲ ዘይጠፍእ መብራህቲ ከምተን ደባማት ኮይና ክነውፅእ ስክሓግዘና እንሸጦ እምበር እነጥፍኦ መብራህቲ ክህል ስክሓግዘና ከይውዳእቲ ዘይቲ ስለቲ ሓደ ወዲ ካልካ ንሓተካ 216 ብስንፈና ኮነ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ሓሊፍና ኢና ኣይትተዓዘበና ካብ ብሕጂ ንድሓር ግን እቲ ሓንቲ ዘይትረአኢድ ክሒዝካ ከምቲ ንህምያ ክሕጭጭዎ ክላገፅዎን ከለውስ ደሓኒ ኢልዎ እታ ዘይትረአኢድ ግን ተን ዓበይቲ ስራሕታት ክትሰርሕ እያ ኢልዎ እታ ኢድ እዚኣ ሒዝና ክንሳገር ስክሓግዘና ስለ ሽሜ ሲልካ ዕዩታትና ንሳግረልና ባረኸና ኣሜን።
سبحان I'm not afraid of the dark.